naš gost. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v Radovljici, tokrat nastaja na Cankarjevi ulici pogovor, kar dve gospe smo povabili v tokratno oddajo naš gost, Katarino in Heleno Urh. Prijazen pozdrav obema, dragi gospe.
Prijazen pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Jaz tudi po vsej Sloveniji zdaj le delim pozdrav, mnogi me poznate, od Maribora do Kopra, od Sevnice do Jesenic. Čau, čau.
Vas poznajo, gospa Katarina, tudi zato, ker zdaj imam pred seboj dve vaši knjižni deli. Mislim, da bomo kar veliko pozornosti namenili vašemu ustvarjanju z besedami in pa vašemu ustvarjanju, gospa Helena, vi pa ste spretni z rokami. Kar nekaj je okvirjenega in pa odlična šahistka ste bili, kar nekaj medalj, priznan odliči, krasi vajno stanovanje. Začnimo pa kot vedno v otroštvu, pri začetnih letih, takrat se oblikuje neko bistvo naše in ga potem preoblikujemo, iz tistega potem raste naše življenjsko drevo. Kje ste rojeni, gospa Helena?
Rojena sem na Zgornji Lipnici, pod obronki Jelovice, na drugi strani Save, v kmečki družini. Nas je bilo 6, sem zadnja. In življenje je teklo tako skromno, pošteno. Starša sta vzgajala v tisti dobroti, kolikor sta nam lahko v tistih časih dala. Ampak važno je to, da smo bili pošteni, skromni, predvsem pa, da je bila dobrota na prvem mestu.
Ko človek potrka na vajna vrata, dragi Katarina in Helena, ga navdušuje vajna dobra volja. Ta je pa tako neverjetno nalezljiva, čeprav, ker smo radio, je treba z besedami nekaj več naslikati poslušalcem, že od otroštva vaju spremlja posebnost.
Ja, jaz sem vedno nekako mislila tako, če mi je že Bog dal veselo srce, je prav, da mu tako tudi odgovarjam in na ta način prihajam pred ljudi. Veselje mi je bilo res velikega pomena. Pravijo, odpreš vsa srca, če se nekomu nasmehneš in to te nič ne stane. To je res velikega pomena. Vsem priporočam, da se vsaj enkrat na dan nasmejejo, pa magari samemu sebi.
Gospa Helena, vi ste najmlajši v družini, 6 otrok ste rekli. Gospa Katarina, vi ste dobre 2 leti starejši od Helene.
Ja, tako da sem nekje bila kar njena, kako bi rekla, varuhinja, zaščitnica, poseben, ko sva hodila v šolo. Pa tudi pozneje moram reči, da sva bile res skozi vse življenje prijateljici, ne samo sestri, da sva si znali pomagati, da sva recimo delo si znali razdeliti. Nikoli nisem jaz silila v tisto delo, ki ga je ona lahko upravila ali pa obratno. Pa tudi danes si še mrskej razdeliva, delava skupaj in to mislim, da je največ vredno med nama.
Kakšno bolezen imate?
Že v otroštvu sva zboleli za distrofijo mišic. To je ta progresivna, napredujoča bolezen. Kot otrok sem zelo težko hodila, pri 13 letih se pa ni dalo več in od takrat sem vezana na voziček.
Je podobna tudi vaša zgodba, gospa Katarina?
Ja, tudi ravno tako jaz, nekako pri 4 letih so starši opazili, da ni vse v redu in jaz sem bila pokretna kar tam do 20. leta, potem pa vedno manj. Ne vem, midve nikoli ni nobena, ne vem, bom rekla, kar po domače jamrala zaradi vozička, ampak sva resnično obe nekako sprejemale to kot eno veliko pomoč, da prav z vozičkom lahko prideva na mnogo krajev, tudi sedaj, ko sva v mestu, v Radovljici, greva lahko same po trgovinah, zapeljeva se na Brezje, na Bled ali pa domov. To je zame velikega pomena. Edina ena stvar me pa zelo moti tukaj, pa imam zdaj lepriljko in bom to rekla, pa bi bila zelo vesela, če si bi ljudje to zapomnili. Tudi na vašem radiju se sliš kdaj ta beseda. In sicer priklenjeni na voziček. Glejte, naj mi še tako pomaga, jaz se niti zlato verigo ne bi dala nanj priklenit, ampak sem vesela, da mi voziček služi, da sem pač nanj vezana, da ga lahko uporabljam, ne pa priklenjen, niti ne na postelju. Noben bolan človek se ne bi dal še zaradi bolezni še prikleniti, pa tako. In jaz upam, ljudje, dajte ta žargon pozabiti pa upustiti to besedo.
Tu se potrjuje, dokler človek ni v koži nekoga drugega, ga ne more razumeti in se včasih res nesprijetno izraža. Samo bolan bolnega razume. Tako te stvari tečejo in tako te stvari stojijo. In je veliko te nerodnosti med nami. Se čutimo, se znamo razumeti.
Dosti krat, če bolan bolanega ne razume. To je težko. Se ne da kar reči, jaz te pa razumem. To je nemogoče, samo tist, kater to doživlja, on čuti to, on občuti.
Odkot pa med vama ta simbioza, to razumevanje? Se pa slišita. In ko ena govori, druga vskoči, dopolni misel, je to dokaz temu, da sta že od nekdaj skupaj?
Ja, lepo ste rekli, da se slišiva. Pomembno je poslušati, ker potem človek gradi odgovor naprej, a ne, in sodelovanje. Med nama je res od otroštva obe sva nekako težko zmogli naloge in skozi življenje, pa to, in ko sva se pa pomagale, je pa šlo. In tukaj bi jaz tudi ljudem rada povedala, samo v sodelovanju pa v pomoči drug z drugim se gre veliko laže skozi življenje. Lejte, koliko je danes v družinah krega, koliko je nasprotovanj, koliko je očitkov, koliko je tega. Pa tako kratki so dnevi, tako kratka so leta, pa se ljudje delajo težko. Mi dve pa le stremiva za tem, da nam je vsak dan nekaj lepega, nekaj bogatega, nekaj veselja ob tem, da lahko druga drugo, ne vem, potolaživa, razveseliva, karkoli. Pa ne bom rekla, da je to kar ena navada, zato ker pa živiva skupaj. Ne, zato se je treba vsak dan znova na novo potruditi.
Tudi navezanost, ljubezen, naklonjenost do sestre, ker mislimo, da to pride spontano v družini, zorimo, rastemo drug ob drugem, gremo skozi podobne izkušnje, vsaj tista zgodnja otroška leta. Ne, gospa Helena, tako kot vaša sestra Katarina pravi, vsak dan, vsak trenutek se trudite za to, imate v zavesti.
Mislim, da je tukaj le potrebna prav tista močna samovzgoja, da nekje sam sebe v roke primeš. A ne, pa si nekaj misliš, sej nekaj pa lahko še naredim, nekaj še vedno ostane. Ker če si na eni strani za nekaj prikrajšan, ti je pa nekaj na drugi strani nekaj drugega dano. A ne? In če to človek pogleda, se mi zdi, da se iz vsakega drobca da nekaj še izluščati.
Precej modro zreta v ta svet, se mi zdi, kot bi imele vajne oči neko dodatno širino in globino. Tudi sodeč po vseh zapisanih besedah, ki so zdaj tu med dvema platnicama, no, med štirimi, a ne, ker so tu sta dve knjigi. Gospa Katarina, ste od nekdaj imeli takšen globlji pogled na življenje?
Glejte, skozi oči res mislim, da pride lahko veliko lepega v srce, v dušo in od tem potem človek lahko črpa. Jaz se spominjam, da sem že kot otrok, ko sem še lahko šla recimo na njivo pomagati staršem, veliko gledala naravo in tam se človek res napije lepega, bogatega, pristnega, iskrenega in ko to uskladiščiš v sebi, pač takrat, ko pa rabiš, pa odpreš predal in pride kaj lepega ven.
Lepo se mi je zdelo, tako s ponosom govorite druga o drugi in o doseženem. Gospa Helena, vi seveda ste takoj upozorili na knjige, na lepe misli gospe Katarine in rekli, ti si mojstrica besed, ti lepo oblikuješ misli, kar ti govori. No, pa smo se potem vendarle sporazumele, da gremo vse tri pred mikrofon, medtem ko je gospa Katarina pa takoj upozorila na šahovske spretnosti. Odkot vam to? Želja po šahu biti tam spretna?
Ne vem, veselje sem imela igrati. Kadar sem bila v zdravilišču, mi smo po cele noči igrali.
Po cele noči?
Cele noči. To ni bilo konca. Pa so eni rekli, o šah, to je pa tako dolgočasna igra. Za me nikoli. Jaz sem lahko dan in noč igrala, meni je bilo. Pa Potem so pa v našem društvu, smo pa enkrat dobili vabila, da bo šahovsko prvenstvo. Pa je rekla, Kati, te bom prijavila. Sem rekla, nehej, sem rekla, da se osramotim dol. Me je prijavila in tako sem šla, sem rekla, grem na prvo prvenstvo. No, in ne bom rekla, da ni bilo lih neuspešno, ne?
Dobila bronasto medaljo.
In sem dobila bronasto medaljo, sej, pa že tisto druženje mi je bilo všeč, ker je bilo zelo, smo bili res prijatelji tam šahisti. In tako se je nadaljevalo. In se zdaj že nadaljuje tam eno 20 leto, se mi zdi. Zdaj gremo pa res tako, sej ne gre za to, da se boš samo za tisto zmago dajal.
Druženje.
Tako.
To je bil vaš motiv in moto.
Tako gre za druženje.
No, Helen je dobra igralka in kadar z mano igra, seveda jaz zgubim in jaz ne igram več. Vsako leto pa za to prvenstvo napišem pesem, tako da imam zdaj že okrog 15 pesmi, ampak samo v šahu. Ja, tako da. Pa ne znam na pamet, a veste, kadar jaz pišem, se moram nekako naučiti, da pozabim, kar sem naredila, da lahko delam novo stvar.
Ob bomo tudi današnji oddaj obogatili z vašimi verzi, tudi z vašimi ugankami, modrostmi. Gospa Helena, šahovski velemojster, pa raje ne izrečem njegovega priimka, ker sta dva zelo pomembna, da jo ne zamešam. Nekdo je napisal knjigo, eden od tih dveh šahovskih velemojstrov, in sicer Kako šah govori o življenju. Tudi vi tako gledate na to igro?
Ja, ker šah je borba, ne? Ampak tukaj le gre za eno tako borbo, kjer ni krvi. Poštena, se mi zdi poštena, prijateljska borba.
Borba uma. Koliko potes naprej rečejo, tudi po 9, celo jih predvidevate, če on naredi to, jaz to, v primeru, da on drugače postavi figure. Kako globoko seže to vaše razmišljanje o potezah?
Odvisno od časa. Mi igramo na uro. A ne, in je treba pač v tistem času partijo odigrati, drugače zgubiš. A ne, to je pa odvisno od same partije, od nasprotnika, tako da se ne da predvideti, a ne, kako se bo to končalo, a ne.
Tudi simbolno bi lahko rekli, pa isto vprašanje za vas, gospa Katarina, je življenje šahovska igra? Nikoli ne vemo, ker poteze tudi ljudje okrog nas postavljajo. In na vsako potezo sočloveka se je treba seveda odzvati oziroma njegova poteza vpliva tudi na moje življenje.
Ja, tudi življenje je kot ena taka sama velika šahovnica.
Ja, lejte se, življenje se res z vsemi dejavnostmi nekako da primerjati oziroma dejavnosti vsebujejo to življenje. In v šahu je pomemben načrt, taktika, te poteze, vse, raven tako v življenju. Lejte, so bile velike bitke, pa so se lepo išle. Lejte, se ni še dolgo nazaj, kar smo praznovali dan generala Maistra. Kako je on z odločilno potezo pred 100 leti razorožil tisoč, več tisoč glavo vojsko brez ene žrtve, a ne? In s tem osvobodil Maribor in našo lepo Štajersko. Tako da treba je uporabljati veliki dar, ki ga ljudje imamo, možgane.
Radi trenirate svoje možgane in to se vidi, ko človek pogleda na hitro po vajnem stanovanju, marsikje se opazi vajno delo. Kako vam mineva dan? Je ta ustvarjalnost del vaju vajnega vsakodnevnega življenja?
O, dan prehitro mine. Meni ni dolg čas nikoli. Še vedno kaj zmanjka, pa ne bom rekla, da nimam časa, ker časa imamo vsi enako, ne? Odvisno je pa, kako ga porabimo, pa zakaj ga porabimo.
Prav ta trenutek nastaja nekaj zelo lepega. Spet sodelujete pri tem?
Da. To je ena taka moja dolgoletna želja, da bi izvezla Pava. V tem času je že zmanjkalo blaga, ampak dobile sva še en zadnji konček, tako sem rekla, to bo pa zato. In potem mi Kati na računalniku izriše vzorec, jaz pa potem to začnem počasi. Počasi in postopoma. Nič ne hitim, jaz nimam norme, koliko bi mogla danes narediti, koliko. Pa me pa včasih kdo vpraša, koliko časa si pa delala. Ja, ne vem, dokler ni bilo končano.
No in ti motivi niso tako preprosto zrisani, to so kar lepa umetniška dela. Mojstrstvo obeh se tu izkazuje, potrpežljivost vaša, gospa Helena, kako spretni ste z nitmi, ker vam na blago ne nariše Katarina, ampak vi le presnemate, torej prenašate eskice, potem vi po svojih občutkih na blago in vezete. Gospa Katarina, vi pa na računalniku spretni. Takole počasi odkrivamo marsikaj o vaju.
Tako, računalnik meni pomeni zelo veliko pri mojem ustvarjanju. Jaz recimo zelo težko pišem z roko, ampak na računalnik mi pa to dobro uspeva, tako da rišem tudi te vzorce, to je v križnem obodu, delam v Excelu in včasih jaz to pilim dolgo v noč ali pa, ne vem, ves dan, ker hočem, da je vzorec lep, da se potem Helen trudi. Njo, če bi nekdo gledal, bi mislil, da ne more niti igle prijeti, ker jo res težko. Ampak tukaj gre predvsem za ustrajnost in tisto kljubovanje zmogel boma. Ne? Kolikrat bi lahko rekla, da narediva nemogoče, a pravzaprav, da rečeva nemogoče, je mogoče. A ne? Ampak tukaj res človek mora imeti sebe v nekako disciplini držati, se potruditi, maksimalno ustrajati, nič popuščati, nič jamrati, tako.
Tisti, ki so imeli priložnost, da so vstopili v vajin svet, so kar velike sreče. So ljudje precejšnjih naukov, ki so jih dobili skozi vajne življenjske zgodbe in vajne življenjske izkušnje, kar nekaj otrok sta čuvali, se z njimi igrali, jih vzgajali, bili tako ali drugače povezani z njimi. In ti otroci, čeprav sta bili tudi do njih kar zahtevni, tako kot sta do sebe in preizkušnje vaju ne ustavijo, ampak vama dajo neko dodatno moč, da jih premagata in to sta znali dati tudi tem otrokom, ki so rasli ob vaju.
Tako je. Dokler sem učila, mislim, malo inštruirala angleščino, sem imela vedno tisto zavest, dati nekomu tisto, kar bi tudi rada. Pa nisem imela možnosti za to. A ne? To sem prenašala potem na druge. Pa mislim, da sem vedno, tudi otroci so bili zadovoljen, jaz pa verjetno še bolj.
Gospa Katarina, vi počasi prihajamo do besed, ki so res vaša mojstrovina, drugače pa zelo dobro šivate.
No, sem šivala, zdaj le pa že mogoče samo tako kakšne ravne šive, ker mi roke več ne dopuščajo tako. Naredim pa rada kakšne malenkosti, posebej zdaj le pred prazniki, sem delala počasi Miklavževe škorenčke, potem pa veliko pa naredim tudi teh voščilnic, to pa različnih, razno raznih. Zunaj pred vrat imava majčkeno gredico, na njej rože, ki jih potem prešam v teh debelih knjigah in iz njih izdelujem voščilnice. Potem delam tudi lepljenke, naprimer kar iz papirja zdaj za praznike, da nalepam razne zvezdice, jelinčke, smrečice pa tako naprej. Veliko je tega, no? Razno, razne, vsako leto kaj novega.
Zakaj to počnete? Obe počnete to. Zakaj krasiti domove? Zakaj vnašati to vrstno prazničnost, to vrstno pripravo v te dni?
Glejte, mi dve sva veliko doma, a ne posebej zdaj po zimi, se je zgodilo tudi, da pol leta nisva šli iz stanovanja, če je bila slaba pot, sneg ali to, recimo, in mi dve sva tako razvajeni, da vsak teden skoraj kakšno reč o stanovanju premakneva iz ene police na drugo, iz enega okna na drugega, prtiček sem, drugi tja, mava rade to recimo zase, ljudje pravijo, to delam za svojo dušo, res zase, pa tudi za ljudi, a veste, ko pridejo, ne vidijo nekaj lepega, ne začutijo, danes je toliko hladu, toliko tega v svetu, ne začutijo nekaj lepega in tudi, kadar greva ven, se pogledava ena drugo, a sva v redu, je frizura dobra, sva dobro oblečeni, a to gre skupaj. Kaj ti, ko me ljudje pogledajo, jaz ne bom en revež, ampak hočem dati njim veselje, da je njim lepo me pogledati. Pa čeprav sedim na vozičku, tisto ni nič važno. To je važno, res srce in tisti vides, tisto lepo, kar ti hočeš človeku privoščiti.
Ker prav s tem, tudi s temi lepotami, ki nas obkrožajo, negujemo svojo dušo. In ko zremo drug drugega, ko vidimo, da se nekdo uredi tudi zame, s tem si podarjamo veliko več, kot bi mogoče znali oceniti na prvo žogo. Kaj menite, gospa Helena, o vsem tem, kar je gospa Katarina govorila, kako si oblikujete, kjer se le da to lepoto?
O, seveda je to zelo pomemben. Se mi zdi, da je že ona toliko nas nizala tega, da kar potrjujem vse to.
Vi, gospa Helena, ste učiteljica angleščine?
Ne, jaz sem se pol tako. Sama veselje sem imela do tega, jaz sem imela veselje do jezikov. Pa sem pa to in potem se pa to stopnevalo, pa so me pa prosili najprej, če bi to, tako sem nadaljevala.
Pomagali tistim, ki so potrebovali nekaj dodatnih uročenja.
Tako. Pa je bilo tudi uspešno, no. Se je to dalo. Mislim, moram pohvaliti vse.
O, sej ste bili kar neizprosni. Je bilo treba delati?
Ja, je bilo treba delati. Takrat nič ni bilo nobenega popuščanja, nič, in se je obrestovalo. Res. Sem vesela.
Gospa Katarina Urh, vaša prva knjiga je knjiga ugank. Zakaj prav uganke? Zdaj gledam te uganke, ta knjiga pripada sicer vaši sestri, je verjetno edini izvod, ki še ostaja.
O, nekaj izvodov je še, ampak prvega sem seveda poklonila njej, to pa zaradi tega, ker sem jaz in pač imela že to ugank zbranih, je bila neizprosna in ona me je pripravila do tega, da grem v to, da izdam knjigo. Zakaj uganke? Pred nekako 15 leti so na našem lokalnem radiju Triglav na Jesenicah sem enkrat slišala eno uganko in meni se je zdelo, da vem pravi odgovor, sem poklicala in resnično sem jo rešila. Potem sem pa to počenjala vsak teden več kot 10 let. Reševala uganke gospoda Franca Ankersta in seveda nekako takrat sem, to je bilo meni tako veselje čakati, kdaj bo tis ponedeljek, da bomo rešvali. In jaz sem malo bolj taka, vse rada postavim malo na glavo, na okrog, pa sem rekla, kaj pa, če bi še to jaz poskusila, a ne? In meni je uspel sestaviti meni prvo uganko, ne vem, zdaj le je več na pamet, vem pa, da je bil odgovor labirint. Je mogla biti presneto zavita, a ne? No, in tako da sem, je pa to čisto dve nasprotni stvari, sta uganke reševati ali pa uganke pisati. Tako da sem tukaj, sem pa mogla res kar nekje držati mejo, da mi je oboje uspevalo. In počasu se nabirale v predalu in sem jih pa pisala največ po noči. Ko se pač vse umiri, pa še nekaj in vzrok je bil, jaz po noči malo spim, zaradi bolečin, me boli, ne moram spati. In kaj, da mi ne bi bilo treba samo misliti, kako mi je hodo, pa jamrat, pa zjutraj stokat, ja, sem se pa po noci stavljala uganke. Samo kaj? Zjutraj tiste uganke ni bilo nikjer več, je ušla iz glave. Potem sem pa po noči, ko sem uganko sestavila, poklicala. Helen, a spiš? Ona, uganko imam. Pa ona nazaj, no daj povej. In potem so po noči, sem je govorila, včasih je mogla celo rešvati in nisem dala miru. In tako sva si obi skupno nekako tisto uganko do jutra zapomnili. In resnično veliko, veliko teh ugank je nastalo prav na ta način. Še to, no, zakaj uganke? Lejte, se mi zdi, da so uganke tako podobne kot življenje. Uganka ima neko vprašanje, ki ga je treba rešiti, kako v življenju pridejo težave, skrb, vse nekaj, da je treba najti rešitev, a ne? Oboje. In če je človek, če se človek poglobi, hoče razumeti, išče pomoč in se zavzame, da bo prišel do rešitve, tudi pride in tudi v življenju je tako. In tukaj so se mi resnično zame, so bile uganke tak velik svet, taka čudovita stvar, tako polna življenja, živahnosti, vsega tega. Hkrati pa tudi malo navihane, pa nagajive, pa tako, take, da... Lahko bi ob tem, no, ker že to govorimo, recimo ljudje v Gankah se pravzaprav malo sliši. Ko sem jaz tukaj v Radovec to knjigo pokazala naši bivši knjižničarki, je bila presrečna, je rekla, take literature danes ne. In jaz sem šla malo raziskovati, kako so pravzaprav Uganke nastajale skozi zgodovino, kdo jih je pri nas pisal, pa take stvari, tega ljudje ne vedo. Mogoče bi povedala kaj o tem, da je pač Uganka kot ena kratka pesmica, ki je lepoče rimasta. Jaz sem se zelo trudila s temi rimami, pa še to ni dovolj, more biti tudi metrična, more imeti ritem. O, tudi jaz to časih malo pogolfam, pa tako naprej, tako da. Uganka ponavadi opisuje kakšen predmet ali pa kakšen dogodek, seveda mora povedati dovolj, ampak ne preveč. To je ena stvar, zato da reševale čim bolj uporab svojo domišljijo pa iznajdljivost, da se uči in predvsem, da svoj besedni zaklad mal privleče na dan, a ne? Uganka predvsem mora biti napisana tako, da vsaka vrstica odgovarja odgovoru. In nekje v vrstici je pač skrita tista srž, tist pravi ključ. In vsaka uganka mora biti napisana tako, da ima lahko samo en odgovor. Včasih me rečejo, ja, to bi bilo pa lahko tudi to. O ne, preberi tretjo vrstico, ta pa ne odgovarja in jaz moram gledati na to, da napišem tako, da je samo en odgovor pravilen. No, uganke niso ena pogruntavščina zadnjega časa, ampak izvirajo iz orienta in iz daljne zgodovine. Veliko krat smo zaslišali uganko, pa ne vedo ljudje, od kdaj je že davno ta uganka nastala. Glasi se takole. Kdo hodi zjutraj po štirih, opoldne po dveh, zvečer po treh? Skoraj vsak zna rešiti, da je odgovor človek, ampak to uganko je že v grškem bajeslovju na pošast zastavila Ojdipu. Za Ojdipa vemo, da je bil to sin enega, ne vem katerega kralja. In ko je on to uganko rešil, se je pošast zvalila v brezno in mesto je bilo tako rešeno. Tako da že iz davne zgodovine so uganke nastajale, tudi v raznih civilizacijah. Stari Grki pa Rimljani, ne vemo, kakšno zgodovinsko podlago so nam dali, so imeli celo, recimo so iz ugank celo prerokovali in so tako uganke imele tudi eno tako obredno vlogo. Dan danes pa v moderni zgodovini, moderni literaturi pravzaprav najdemo uganke pri vseh narodah in nekatere so za določene narode prav značilne. No, zanimivo mi je, kdo je v Sloveniji prvi nekak zbiral uganke. To je bil pater Marko Pohlin, on jih je zelo veliko izbral, jaz sem šla to poskušati brati, ampak to je napisano še v tistem, kaj jaz vem, jeziku, bolj iz časov Primoža Trubarja, pa je kar težko brati, tako da sem dvojno morala ugibati, a ne? No, uganke, znan pri nas je Otvan Župančič, drugač pa zanimivo, tudi pisatelji, recimo pesnik je Vodnik, potem Trdina, Rjavec, Levstik, Striter, pa ta Albrehtova, to so veliko gank napisali. No, prej sem že omenila gospoda Franca Ankersta iz Lest, on je bil pesnik, je pisal velik pesmi za narodne ansamble, napisal je pa tudi okrog 1500 ugank. In z njim sva bila tako prijatelja, velikrat so se tudi zbadala s kakšno uganko in se tako budrila in si dajala moči za to pisanje.
Gospa Katarina, zdaj ste nam dali kar pošteno učno uro, da bi se znova vrnili nazaj k ugankami. V otroštvu mislim, da so mnoge kar spremljale uganke, potem pa, ko smo učbenike zaprli, pa vstopili na svojo pot življenja, pozabili tudi na nje. Ena od vaših, ker pravite, da uganke zelo rade nastajajo po noči, je tudi lepa soseda, se visoko drži, v ogledalu se gleda, pogleda lovi. To je seveda polna luna. Več kot 400 teh ugank je, še vedno nastajajo, jih imate zdaj zbranih, da lahko izide še ena knjiga.
Ja, tako je. No, povedala bi še tako, kako se uganko najlaže rešuje. Najprej treba nekako pomisliti, če se le da, kakšnega spola bo odgovor. To je zelo važno. A ne, potem pa vrstico za vrstico, vse se povezuje, vse, recimo, prav tak ste jo prebrala, lepa soseda se visoko drži, se pravi, da je nekje visoko, res nad nami, ogledalo se gleda. Ogledalo je lahko, ne vem, morje, ali pa je ogledalo lahko naša zemlja, poglede lovi, ko jo mi gledamo, pa ona lovi, a ne. Tukaj res gre, da uganka lepo teče, da je smiselna po vsebini in da je skrivnostna, da je taka zavita, poredna.
Pa spet ne preveč, kot ste že prej rekli. Ja. Gospa Helena, precej trenirata svoje možgančke. Zdaj po pol ure pogovora z vama to človek že vidi, da ne pustita pri miru svojega uma, ga je treba negovati, trenirati. Zakaj je to velik izziv sploh v sodobnem času, ko je veliko te raztreščenosti, pozornost je usmerjena za nekaj sekund sem, potem že nekaj drugega privlači, to ni najboljši trening za naš um?
Mislim, da je danes tehnologija tako napredvala. Mladina je večinoma na mobijih, na računalnikih, ampak ni vse v tem. Je treba tudi vzeti kdaj v roke ali kakšno tako literaturo, ali knjigo, ali uganke, če smo že pri tem. In se mi zdi, da si s tem tako bistriš um, da nekje, da pri mobilnikih ti veliko bolj zadrema, kot pa tako pri takile stvari.
To ti res da bistrost, bistrost duha.
Bistrost, ja, to je tisto ja, in to jasnost, a ne? S tem ga bistrimo, jasnimo in ga vzgajamo pa za naprej.
Da je pripravljena življenje.
Ja, tako je.
Gospa Katarina in Helena Urh sta naši današnji gosti, sogovornici prav na praznik Brezmadežne in na nek način smo zaradi Brezijanske Marije povezane in zdaj sedimo tule za skupno mizo. Vprašanje zelo preprosto, kaj vama pomeni Marija, kako pogosto gresta na Brezje?
No, do Brezi imava nekako z vozičkom, se peljeva okrog 40 minut, Na cesti nama skoraj ni treba biti razen na prehod, drugače so pa te kolesarske steze, so recimo zdaj res taka varna in velika pridobitev tudi za naju. Na Breze greva zelo radi, to moram povedati. Že pot je tako lepa, ko da to se mi zdi, da nobena cerkev ni tako slavnostno okrašena, kot ta najna pot na Brezje. In potem tam zunaj, za strop je nebo, pod nebom si res čutiš tisto božjo bližino, širino stvarstva. To ljubezen do Marije so pa nekako čutili že od majhnega doma, ker najin oče je več kot 50 let vsako nedeljo po leti, po zimi šel eno uro daleč hoda, tam ko smo bili doma, na Brezje, vsako nedeljo. In to je bilo pravzaprav zame mogoče bolj praznično, kot to, da sem mislila, da je šel k maši. To, da je ustrajal, da je šel po snegu, da je šel v dežju, nič ga ni ustavilo. In smo ga pozneje tudi vprašali, zakaj, a ne, odkje pa to njemu. Pa je rekel, ko sem bil na fronti med vojno, so granate padale okrog in krog mene. Je rekel, videl sem, kako so kako je ljudi razkosavalo, kako so kakšne grozote. Jaz sem pa govoril, Marija, pomagaj. Veliko krat je rekel in nikoli se mi ni nič zgodilo. Ne? In to, a veste, to pride v človeka, to smo mi kot otroci veliko krat slišali. Oče je imel res tako zaupanje v Marije, tudi ko smo bili mehni, bila mama bolna, pa je romal na Trsat. Enkrat se spomnim, me je celo seboj vzel, takrat sem prvič videla morje. In jaz sem videla, takrat sem pri njemu sedela v cerkvi, kako je on zaupno molil, pa tako. In to pa pride vate, a veste, to ni ne naučeno, ne da moraš, ne, ampak to se vate res usidra in tako da mislim, da tukaj sploh ni obeno vprašanje, obeno odgovor ne more povedati, kaj tukaj Marija pomeni.
Kako mineva vajna pot na Brezje?
Prav hitro. Lepo malo gledava okrog, če je le vreme lepo. Ne. Tega pa morava gledati, da je tako stabilno vreme in to je zame krasna pot. Jaz samo to pravim, Marija čaka tam, vabi in pričakuje, a ne, nas romanje. In nazaj pa potem spet. Greva pa nazaj, po poti se malo ustava, da malo po pot iz torbe malce vzameva, pa tako. In potem, predno pa prideva domov, se pa ustava še v Radovljici, v domu starejših občanov in greva še tja na obisk. Da neseva še tja mal Marijinega blagoslova, pa mal poklepetamo.
Koliko je tega sodelovanja? Zdaj skozi vajene odgovore se je dalo slutiti, da sta precej opeti v skupnost.
Ja, recimo, včasih so rekli, vidve sta pa povsod. Kar se dogaja, naj si bo v cerkvi ali pa na občini. In to je resnično. To jaz mislim, da je pač ljudi treba vzgajati. Jaz to kar naravnost povem. Ljudi treba učiti in vzgajati. Tudi jaz jih lahko. Karkol se dogaja, tacga, zdaj le po zim manj greva okrog, ker zaradi vremena težko mraz je, če sediš pri miru na vozičku, te prej zebe. Drugače sva pa res opete v te dogodke, ne se bo tudi v župni, v tej skupini sva veliko krat, kjer se srečujemo, povabimo zmeraj kakšnega gosta. Ravno tako na občini so kakšne razstave, te stvari tudi same sva kdaj že sodelovale, ki je naše društvo imelo slikarsko razstavo, pa take stvari. Jaz mislim, da je prav, da resnično se mora tudi mi dve same potruditi, da ljudem dava, kar lahko dava. Ljudje si moramo izmenjavati te darove med seboj. In tudi naj se navadijo na naju, nobeden ne ve, kdaj bo mogoče sam nekje zbolel ali se ponesrečal, prišel na voziček, takrat se bo pa mogoče spomnil na naja, pa bo vedel, aha, sta bile pogumne, sta to, bom še jaz tako, ne.
Zelo izpolnjujoče življenje imata in ko smo začele s tem pogovorom, smo se v sproščenem kramljanju prav tu ustavljale, da človek ne dela zase, da je to zelo zmotno, če delaš zase. Delaš za skupnost, delaš za to, da je tudi drugemu dobro. Vama je bilo to dano v zibko, v vajnem otroštvu se je tako delalo, zdaj ko opisujete tudi, kako je oče gledal na življenje, tudi preizkušnja mame, ko ste bili otroci.
Mama nam je dala to preprostost, skrbnost, skromnost, poštenost, vse te vrednote, a ne in kasneje smo jih potem, pridejo v tebe. Mislim, že ko, kar pride v otroka, to ne pozabi. To s teboj raste in to se razvija, vzgaja. In se mi zdi, da so le ta dela ali pa veselje, kar koli nekomu daš, da je to tisti čar, tiste vrednosti. Če ti samo zase imaš, to nima nobene vrednosti. Je treba deliti, a ne? V tem je
bistvo,
ja.
Mama je vedno govorila, da je rekel zdravnik, ko je bilo pač težko, a ne? Obe sva bile najmlajše, pa obe bolne, pa je rekel zdravnik, glave imata pa dobre. In mama nam je to vse življenje, nam je to rekla, glave imata dobre, a ne, z glavo narediti. Dobar, glava pa mislim, da na vsak način mora biti povezana s srcem in tako, da sva res iz tega rasli.
Zelo modri dami sta in verjamem, da tole stanovanje, ker se zdaj pogovarjamo, rado prestopi marsikatera noga. Koliko imate obiskov tega druženja, tudi ko vi dve nastopite v skupnost, pa drugi pridejo k vama?
Tako. No, bom rekla, imava velik prijatelj, samo tako so daleč. Tako da smo si eden drugemu zelo daleč, pa ne morajo priti, kadar bi lahko, a ne. In samo smo pa tako povezani prek mobilnosti pa tako. Tako pa, kadar se da, da se kje srečamo pa.
Gospa Helena in gospa Katarina, kaj opažata pri današnjem svetu? Napredek gre naprej, tudi vi dve mu sledita, sta opremljeni s temi sodobnimi pripomočki. Kot rečeno, ne, gospa Katarina, kako spretni ste vi pri računalniških programih, srednješolci jih uporabljajo in potem gospa Katarina tudi doma, zato da pomaga sestri pri ročnem opravilu. Kako prepoznavata, gledata na ta čas, ki se neverjetno hitro razvija?
No, če povem, ko so že pri računalniku, da sem recimo knjige, obe svoje knjigi sama na računalnik spisala, uredila, vnesla slike, naredila prelome, pa te stvari, kdor se na to razume, bo vedel. Zunanjo obliko mi je pa naredila ena gospa. Tako da tukaj je bilo veliko delo, ne samo knjigo napisati, ampak tudi urediti pa tako. Drugače pa današnji svet, a veste, kako je, jaz vem, časi se spreminjajo, čas gre naprej, se tako samo mečkeno tale današnji svet premalo upošteva kakšne semaforje. Brez glavo, precej, preveč pravzaprav brez glavo drvi naprej. Ni to izgovor, da so pač novi časi, se spreminja se to. Ne, ne, mrsi kje ne bi bilo treba take naglice, ne bi bilo treba toliko tarna, da ni časa. Vete, časa imamo vsi 24 ur na dan, kaj pa iz njega naredimo ali pa kaj ne naredimo, je pa pač stvar tistega, ki jamra, a ne? Ker čas ti nič ne vzame, čas ti nič ne da samo od sebe, ti pač ga zapolniš, čas ti je samo pomoč, da nekaj narediš ali pa ne narediš.
In k vama, ko pridajo mlade sorodnice, nečakinje, zelo radi se pri vaju dveh zaustavijo, pa čeprav prihajajo z tega hitrega, naglega, tehnološkega sveta, tu pa najdejo te odnose. Čas gre naprej, ampak vse je pri odnosih, to iščemo ljudje. Ne glede na to, kako bo v prihodnosti, kaj mislite?
Odnose je treba res graditi vse skozi, a ne, pa je ne take mirne tako. Se je res, danes mislim, je svet tako upet v tisto naglico pa hitrico, ampak še kljub temu se da, kdaj mečken ustaviti, pa mečken vase se zazreti.
Je to naporno pogledati vase, odkrivati tudi svoje sence?
Ja, ali pa ne. Ko včasih je dobro tudi kaj na glas malo zarobantati sam nad sabo, ali pa ne vem, predvsem pa ne tisto brez glavo, to je najbolj, lejte, koliko se moramo mi dve truditi, da mogoče petkrat dlje kot nekdo drug, da nekaj naredi, recimo, koliko časa Helen že iglo vdeva, ki bi jih ena zdravimi rokami 10 čas, pa tako. Ampak gre, včasih, če se kaj zaustavi, tudi men pa pač na glas rečem, no, kaj zdaj je, tako, a nema. Ampak ne, to pač pa še zraven, to mene nič ne moti, to te tako. Huje je tisto, ko ljudje hočejo na vsak način z glavo skozi, pa hitro, takoj, vse more biti takoj. Ne, kako že latinski rek, festina lente, a ne, hiti počasi, to si treba večkrat reči. A veste, s takimi stvarmi, mi da takole, ka bereva, ne samo zato, da nekaj prebereš, da zapolneš čas, tudi mehano tega, moraš to vase spustiti, vse predelati, dovolj se, da se to v tebi gnezdi in tako potem iz tega živeti.
Velik blagoslov imata, da ste lahko skupaj, da imate druga drugo.
To je res. To je vrednota. To je največ, kar je, mislim. In pa človek res ne pogreša. To nama pravijo tudi prijatelji, ki so sami, a ne. Joj, dokler bo ta obisk skupaj. A ne, to je res. Hvala Bogu.
Ker kaj nas v življenju srečuje? Če imamo ob sebi nekoga, ki nas z umom dviguje, potem ob njem rastemo tudi sami. In vi dve, ko jo poslušam, sta res spodbuda druga drugi. Ne pustita, da katera zaspi. Se spodbujata s temi svojimi aktivnostmi druga drugo. Zato imata tako polno življenje in vaju srečuje.
Da znamo dati drug drugemu srci. A ne je važno.
Pa da se spomneva, včasih jaz pozabam, me Helen spomne ali pa bratno, pa tako je, nekje vsaka ene svoje drobne zaposlitve, to se mi zdi zelo važno, ker potem sva druga na drugo navdušeni, kaj je katera naredila in se nama ni treba ne biti slabe volje, ne kregati, ne godrnjati, ampak recimo ves čas navdušujoče lahko se spodbudno greva naprej. To, ko Helen naredi par tamle zveze, eno vrsto, mi pride prav, aj v redu, aj barva dobra, je to in skupaj pogledava. Jaz pa tudi vsako vrstico nekje vedno je Helen prva deležna, da jo sliši.
Kako lepo je to slišati, ko pa imajo danes starši toliko težav z ljubosumnostjo, s tem, ko otroci gledajo nase, na svoje dosežke. Koliko je te tekmovalnosti na nezdrav način?
Res ogromno. Treba jih je, a ne, je pa treba včasih tudi mečken trdo roko pa besedo ob tem, a ne, da se nekaj, pa od malega je treba. Samo žal je danes tako, da več družba vzgaja otroke kot pa starši sami. To je tudi res, a ne. Že tako je od mečkenga ga je treba dati v jasli in tako naprej, a ne. In to je žal. Smo res imeli včasih, to je bil velik blagoslov, ko smo bili lahko doma, brez vrtca in tega. In tudi se niso naši starši tudi imeli časa, toliko časa za nas. Ampak zgledi so vlekali. To je bilo veliko.
No in ko smo že pri tej istočnici, Gregor Čušin, dramski igralec, je zapisal predgovor vaši drugi knjigi, gospa Katarina, Šopak jedric. In sicer, da v vsaki pesmi omenjene knjige najde biser. V vsaki pesmi je zaprt biser. V kakšno knjigo zdaj zremo? Kaj so to? Šopek jedric?
Ja. Glejte, če pogledate oreh, v sredini ima jedrce. A ne? In tisto jedrce je tako stisnjeno, ampak je bistvo, je najboljše. In te moje kitice, te čisto kratki verzi, v njih je v 17 zlogih, ki so razdeljeni v 3 vrstice, prva ima 5 zlogov, druga 7, tretja 5 in tukaj noter more biti vse tisto najboljše. Tisto misel jaz moram ujeti v 17 zlogov. To tej obliki se reče po japonsko, ker od tam izvira se reče haiku. Jaz pa nisem hotela uporabiti tujega izraza, čeprav nam je tako domač, a ne ga skoraj vsak razume, in sem rekla, jedrce je mal trdo, bo pa jedrica, ne? In zato je prišlo ven šopek jedric in to mi je bilo tako všeč. Ta knjiga se mi zdi taka luštna, taka zračna, nič natrpana, lepo noter ima ilustracije gospoda Razborška. On je 50 let risal samo slovensko krasilno umetnost. On je rekel, neštetokrat sem se skril v cerkvi in prespal, da sem zjutraj na vse zgodaj ob jutranje svetlobi iz tistih starih prtov prerisoval vzorce. Jaz sem bila večkrat pri njemu v Ljubljani, potem ga je pa kap, in on je risal z roko tako, da so mu pod mizo dal magnet na vrhu ploščo železno na tisto ploščo papir, da je vse stalo čist pri miru, obtežil si je z magnetom, da je lahko z eno roko še risal. To je bilo čudovit človek, ki je bil poln barov, odprtosti, tega razcveta. In ko sem jaz potem po njegovi smrti, sem njegovo hčerko prosila, če lahko uporabim njegove risbe, ki mi jih je poklonil, ne, je bila prav presrečna, je rekla, kako lepo, da se nekdo spomne, a ne, na mojega očeta in na ta, to njegovo veliko zakladnico. Tako da, no, in te moje jedrice cvetijo na tak ali drugačen način.
Ja, vajna pripoved ukazuje, kako velikih reči je sposoben človek, če se odpre, če njegovo srce stopi po pravi poti. Ena od teh vaših jedric, gospa Katarina, je tudi: v kapeli je mraz, oče naš, ki si z menoj, skupaj sva močna. In kako težko je biti eno sam s seboj v trenutkih strahu. Hvaležna sem vam, beli, modri angeli, za luč in pogum. Veliko intimnosti je v teh jedricah.
Te verzi so pa nastajali pred 5 leti. Ta kapela je na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in resnično takrat, pred operacijo, sem šla v kapelo in sicer jaz moram reči, da mi ni bilo prav, ne vem kako, tisti dan težko, ker sem imela tako dobrega zdravnika, da me sploh ni bilo nekje strah, pa to. In tistih nekaj minut pred večerjo v kapeli menda čist tako me čist pomirilo, tako da sem jaz naslednji dan prav taka vesela šla operacijsko. Sestre so bile okrog mene, seveda vse res vesele, take, da me ni strah, da ne, in se je res vse se je dobro izteklo. Sem bila zdravniku zelo hvaležna, ker se je zelo zavzel za me, mislim prav za ta moj primer, ker, a veste, se zgodi tudi ta, to izkušnjo imam, prideš k nekomu pa na vozičko pa te tako in tako gleda, sej si itak že na vozičko, kaj pa še hočeš, kaj bom, se bom še za tebe trudil. Ta moj kirurg se je pa za me tako potrudil in to se je obrestovalo. Obema, mislim. Ja. In tudi pozneje mejham te težave, no, ker mi je tudi rekel, da nekar bom ena taka pričevalka, da se s pogumom in z ustrajnostjo da pozdrav tudi taka huda bolezen, kot je rak, če ni že preveč napredovala. Bom nekako povedala še to, da res zaupati moraš, poslušati, pa verjeti v svojo moč, takrat res dobiš moč, verjeti vanjo, pa verjeti v dobroto vseh okrog tebe in pa v Božjo pomoč. V tisto kapelo na Onkološkem vedno grem, kadar grem na kontrolo, tam sem jaz kot doma.
Ja, igraj pošteno, to je vsakdanji smisel na vsaki poti. In še ena iz sveta šaha, da povežemo ob sklepu vajna zanimanja, ta je hudomušna. V šahovski igri se spremenim v kraljico, jaz navaden kmet.
Kdor zna igrati šah, ve, kaj to pomeni, kdor pa ne ve, vsak kmet je nekako najmanj uredna figura na šahovski deski, ampak če pride na drugo stran, tam se spremeni v kraljico, a ne, in to je tukaj opisano. Sem pa za vse šahovske figure napisala uganke in celo enkrat sem se igrala tako deleč, da sem zbirala te ljudske pesmi in sem našla, mislim, da je Čez tri gore, Čez tri dole, kjer ima 8 zlogov in 8 vrstic, to je skupaj 64, toliko, kar ima šahovnica pol, in šahovski konjiček lahko preskače vso šahovnico, da na vsako polje skoči enkrat, in tako sem to pesmico v zlogih unesla na šahovnico, da je to tudi svoje vrstna uganka.
Še malo pa se naš skupni čas izteče. Gospa Helena, kaj bi rekli ob sklepu za vse naše poslušalce, da bi bil ta advent izpolnjujoč, kako živeti, kako se veseliti, kako izluščiti življenje, vse priložnosti, ki so nam dane. Ne pa, da je naš fokus usmerjen vedno v tisto, kar nam še manjka, kar bi radi še izboljševali. Seveda, saj to je nek razvoj. Kaj bi rekli?
Naj ne pričakujejo tistega, kar ni mogoče. Naj vidijo to, kar imajo, in iz tistega gradijo, pa drugim kaj dobrega podarijo.
Gospa Katarina, v verzih je bilo tole. Ste slišali svojo sestro Heleno?
No, ker se nam približujejo, zdaj smo v adventu, vemo, da je to čas pričakovanja, čas miru, čas, ko čakamo, da nas nekako presvetli nova luč, da se bomo lažje veselili Božiča, bi mogoče rekla kakšno božično, ampak jaz bi pa kar iz moje knjige, recimo tale izgovorna, dajte čas v čas, verjemite v čudeže, zgodilo se bo. Ali pa ta za advent, tiha molitev, najučinkovitejša za zmedo v glavi. No, še za seboj bolj težko berem. Mogoče pa potem za Božič, osrečujte se. Dan je mnogo prekratek, za kaj drugega. Pa naslednja, dobrota je luč, vedno kaže pravo smer do človeških src. Božični čas je sklonjenost Boga k ljudem, luč za vsakdanjost. No, za konec pa mogoče tole. Božič je, ko si v tisočerih oblikah človek med ljudmi. In jaz res vidim, da je nekako smisel življenja, ki ga tako iščemo, pa je nekako vedno tako blizu, pa tako preprost je to, da iz svoje globine živiš za druge, da nekaj narediš za druge, ker istočasno narediš tudi za sebe. Lejte, včasih me velikrat vprašajo, bom jaz pomagal, bom to, bom. Tako kot drugi meni, tudi jaz lahko drugim pomagam, drug drugemu. Nikoli ni to enostransko, ker čim boš za drugega nekaj naredil, hkrati narediš za sebe. Tudi pomagati ne moš drugemu, če istočasno ne pomagaš sebe. In jaz rada, sem rada med ljudmi, rada ustvarjam, ne se bo kakšne izdelke, ne se bo z besedami, ker tako, ko sem zapisala, rada ustvarim, kdaj pa kdaj tudi kakšen čudež, to mi da krila. In še nekaj, odgovor na to, čeprav sem skromna, pričakujem čudeže, ki sem jih vredna. Vsak bi mogel tudi vedeti, recimo, če se človek nauči razdajati se, bo kmalu začutil tudi, da je vreden čudežov, da je vreden, da se mu zgodi dobro, da je vreden, da mu ljudje pridejo naproti in da gre on naproti ljudem.
Gospe Helena in Katarina Urh, velik biser sta, res pravi čudež, kažeta tisto pravo plat življenje, tisti pravi smisel, se veselimo vajinih del na vseh različnih področjih, veliko blagoslova in blagoslovljene praznike, ki prihajajo.
Hvala lepa. Tudi jaz želim vsem poslušalcem doživete praznične dni in korajžno v naslednje leto.
Tako, naj bo novo leto nova priložnost za velike in male korake. Vsi so pomembni. Lep pozdrav.
Srečno in tudi danes še naprej. Lep Marijin praznik. Hvala za pogovor.
Наш гост –